Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 18 marsit, argumentet kryesore. Papa Francesku i shkrua një letër drejtorit të gazetës italiane Corriere della Sera, Luciano Fontana. Lufta është absurde, të çarmatosim tokën, kërkon ati i shenjë.
Kardinali Parolin pohon nevojit e çarmatimi përgjithshëm dhe i kontrolluar dhe një paqe drejt dhe qëndrushme në Ukrainë.
Në një deklaratë, Salla e Shtypit e Vatikanit kujton bisedën telefonike të 14 marsit ndërmjet presidentit Zelenski dhe sekretarit të shtetit të Vatikanit Parolin. Përsëritet lutja për paqe në Ukrainë.
Me temën të ankoruar në Krishtin, të rënjosur dhe themeluar në shpresën e jetës së re, propozohen katër predikimet e kreshmeve që i paraprin javës së madhe nga Roberto Pasolini, predikatari i shtëpisë papnore.
Në Nigeri britet një seminarist i rëmbyer disa kohë më parë.
Kalendari kishtar përkujton sot Shën Qirilin e Jeruzalemit i peshkëve.
Fillojnë sot 18 mars, 13 martet e shnënaut, devocion karakteristik antonian që gjatë 13 javëve na përgatit shpirtërisht për festën e shenjtit. Është edhe bukur lutje e përgatitjes së bashku për festën e 13 qershorit. Do të jenë çaste reflektimi, çaste që të nxisin të lutesh. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku i shkruan drejtorit të gazetës italiane Corriere della Sera, Luciano Fontana, në përgjigje të mesazhit të tij të afërsisë me Atin e Shenjtë në këtë kohë sëmundje. Në letër, Papa kërkon të bëhet sërish thirrje për paqe dhe çarmatim në faqet e së përditshmes milanese. I dashur drejtor, fillon letra, dëshiroj t'ju falenderoj për fjalët e afërsisë me të cilat deshët të ishit të pranishëm me mua në këtë kohë sëmundje, në të cilën siç kam pasur rastin të them edhe herë të tjera, lufta duket edhe më absurde. Vërtet, brishtësia njerëzore ka forcën për të na e bërë më të qartë se çfarë i qëndron kohës e çfarë kalon, çfarë na bën të jetojmë, çfarë na vret. Ndoshta kjo është arsyeja pse shpesh priremi t'i mohojmë kufizimet dhe t'u shmangemi njerëzve të brisht e të plagosur. Ata, nënvizon Papa, kanë pushtetin për ta vënë në diskutim drejtimin që kemi zgjedhur si individ dhe si bashkësi.
Dëshiroj të ju inkurajoj ju dhe gjithë ata që i kushtojnë punë dhe inteligjencë informimit nëpërmjet mjeteve të komunikimit, të cilat tashmë e bashkojnë botën kohë reale, ta ndjeni gjithë rëndësinë e fjalëve. Ato nuk janë kurrë vetëm fjalë, janë fakte që ndërtojnë ambientin njerëzor, mund të bashkojnë ose të përçajnë, të shërbejnë së vërtetës ose ta përdorin ata. Duhet i çarmatosim fjalët, çarmatosim mendjet dhe çarmatosim tokën. Ka shumë nevojë për reflektim, për gjaftësi, për t'i kuptuar ndërlikimet. Ndërsa lufta zbën tjetër vese shkatron bashkësitë dhe ambientin, pa dhënë zgjidhje për konfliktet, diplomacia dhe organizatat ndërkombëtare ka nevojë për limf tre e duhet t'jen më të besueshme. Gjithashtu fetë mund të marrin nga përshpirtëria e popujve për të rindezur dëshirën për vëzërim e drejtësi, shpresën për paqe. E gjithë kjo kërkon impenjim, punë, heshtje, fjalë. Të ndihemi të bashkuar në këtë përpjekje, të cilën hiri qellor nuk do të pushoj së frymzuari dhe së shoqëruari.
Çarmatimi, lufta në Ukrainë, kushtet e Papës Francesku. Këto janë disa nga temat të cilat i preku sekretari i shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Pietro Parolin, dje në Rom në kuadrin e edicionit të parë të takimit Tryeza për iftar Ramazanin. Iniciativë promovuar nga ambasada e Marokut pranë Selisë së Shenjtë, organizuar nga Media International Communication Club MIC. Selia e Shenjtë ka një politikë të qartë në lidhje me riarmatimin që nga lufta e parë botërore, shpjegoi kardinali Parolin. Ajo këmbgul në nivelin ndërkombëtar që të ketë çarmatim të përgjithshëm dhe të kontrolluar. prandaj nuk mund të jemi të kënaqur me drejtimin në të cilin po shkojnë gjërat.
Lidhur me mundësinë e një armpushimi mes Rusisë dhe Ukrainës, sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Parolin shpreson që të mos vendosen para kushte që pengojnë fillimin e një dialogu, duke ju referuar faktit se Moska ka vendosur disa kufi për çështjen e verifikimit respektimit të armpushimit. Ky proces duhet filloj gjithsesi, duke qenë se Ukraina është më në fund dhe gatshme, le të ketë vullnet edhe nga ana tjetër për të filluar këtë armpushim që duhet të zgjasë 30 ditë. Hapi tjetër, shpreson kardinali Parolin, është fillimi i bisedimeve që pastaj të mund të japin fund luftës dhe të vendosin atë paqe drejtë dhe qëndrueshme që ne kemi shpresuar.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, u pyet më pas nga gazetarët për shëndetin e papës, duke ripohuar se buletinet mjekësore na tregojnë saktësisht se cilat janë kushtet e atit të shenjtë, tha se e pash një javë më parë, pastaj nuk pata rast ta shoh më. E gjeta më mirë se herën e parë, por ky është vetëm një vlerësim i jashtëm. Pastaj, për pjesën tjetër, duhet i përmbahemi asaj që na thon mjekët. Në takime me atin e shenjtë, sqaroi sekretari i Shtetit të Vatikanit, ne i paraqesim atij çështjet dhe problemet që kanë nevojë për zgjidhje dhe papa jep indikacionet e tij. Së fundi, një përgjigje e qartë në lidhje me mundësinë e dorëheqjes nga misioni Pietrin, një temë që absolutisht nuk është diskutuar me papën. Dje në kuadrin e takimit tryeza për iftar Ramazanin, kardinali Parolin priti në takim ambasadorin e Marokut pranë selisë shenjt Raje Nashi El Mekaui.
Një dialog i sinqert ndërmjet palëve që nuk i nështrohet as një lloj parakushti e që synon paqe drejtë dhe qëndrueshme. Kjo është shpresa që ka Selia Shenjt për Ukrainën, ndërkohë që vjojnë bisedimet lidhur me marrëveshje për një armpushim 30 ditor në vendin e Evropës Lindore, që papa e quan shpesh i martirizuar. Në një deklaratë lëshuar nga salla shtypit e Vatikanit, kujtohet biseda telefonike së premte skaluar 14 mars, ndërmjet presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kardinalit Pietro Parolin, sekretari i Shtetit Vatikanit. Vet Zelensky e bëri publike këtë telefonat përmes një postimi në llogarinë e tij X. Gjatë bisedës njoftoi Selia Shenjt udhëheqësi i Kievit shprehu dëshirën për shërimin e shpejtë atit shenjt Francesku dhe informoi për iniciativën e armpushimit propozuar nga Shtetet e Bashkuara me të cilën u bashkua dhe Ukraina. Në këtë drejtim thuhet në deklaratë Selia Shenjt ndërsa përsërit lutjen për paqe në Ukrainë shpreson se palët e përfshira do të shfrytëzojnë mundësinë për dialog të sinqert që nuk i nënshtrohet asnjë lloj parakushti e që synon arritjen e paqes së drejtë dhe qëndrueshme. Në të njëjtën kohë, inkurajon që të bëhet gjithçka është e mundur për të liruar të burgosurit.
Shikoje Jezusin si speranc të sigurt dhe të patundur, shpresa e të cilit nuk të zhgënjen. Katër predikimet e kreshmëve të propozuara në Vatikan do të naftojnë këto javë për të medituar në këtë drejtim. Në katër të premtet para javës së madhe të Pashkëve me temën të ankoruar në Krishtin, të rënjosur dhe të themeluar në shpresën e jetës së re, njofton në salla e shtypit e selisë së shenjtë, at Roberto Pasolini, predikatari i shtëpisë papnore, do të ofrojë reflektime si mësot të marrësh logjika e pagëzimit më 21 mars, shko dikun tjetër, liria në shpirt më 28 mars, duhet të dish se si të ngrihesh përsëri, gëzimi i ringjalljes më 4 prill e zgjerimi i shpresës përgjegjësia e ngjitjes më 11 prill.
Predikimet e kreshmeve do të mbahen në orën 9 në sallën e palit 6 me përjashtim të asaj të datës 4 prill, e cila do të mbahet në sallën Klementine të Pallatit Apostolik në Vatikan. Meditimet do të na ndihmojnë të kuptojmë se sa e rëndësishme është të mirëpresim dinamizmin e kthesës ungjillit dhe të formohemi nga shpirti shenjt si krijesa të reja për të mbetur të ankoruar në të, jo vetëm me fjalë, por edhe sidomos me vepra dhe në të vërtetën, siç thuhet në ftesën nga prefektura shtëpisë papnore. Do të theksojnë gjithashtu se shpresa në nxitecin pa e harruar madhështinë e qëllimit për cilin jemi të caktuar, parajsën, si shkruan Papa Francesku në bulën e jubileut Spes non confundit, shpresa nuk të zhgënjen. Jeta e Jezusit është shkollë njerëzimit, përfundon ftesa, në të mund të njohim të gjithë hapat që nevojiten dhe që mungojnë për të ecur me gëzim drejt mërtrisë së Zotit.
Fillon sot e martë 18 mars, udhëtimi i 13 marteve të shnanot, njëjtin erar që si pas traditës na përgatit shpirtërisht për festën e shenjtit të Padovës më 13 qershor. Pra 13 martet e shnanot janë devocion karakteristik antonian, me të cilin për 13 javë rresht besimtarët përgatiten për festën e shnanot të Padovës, franciskan, predikatar i shquar dhe pajtor qiellori të varfërve e i atyre që vuajnë. Këtë dëshmon edhe prania e shumë numër të shtektarve në shenjtore e kisha kushtuar shenjtit. Edhe në trevat shqiptare, shnanohu nderohet me përshpirtëri, posaçërisht në Laç, në Shqipëri dhe në Gjakov, në Kosovë. Kremtimi i 13 martëve të shnanohut u kriua në shenjë të kujtimit të ditës së varrimit të shenjtit, të martën pas vdekjes së tij më 17 qershor të vitit 1231 në Padovë. Atë ditë, ndërsa trupi i shnanohut përshkoi rrugët e qytetit të Padovës, shumë rrekulli dhe hire prej Zotit i u dhanë atyre personave që në atë moment e thirrën me lutje ndërmjetësimin e shnanohut pranë Jezu Krishtit, Zot e shëlbus. E dim se për shnanohun apo për Shën Antonin është themelore figura e Jezu Krishtit dhe kundrimi i kryqit të tij. Kështu, shnanohu si pikë referimi për shumë besimtar, na mëson të ecim pas Krishtit Zot, të ecim me Krishtin Zot dhe t'i përkasim Krishtit Zot. Me shnanohun e kemi më të lehtë të shkojmë drejt burimit të jetës që është Jezu Krishti, rruga e vërteta dhe jeta.
Dhimbje e thellë në Nigeri për lajmin e vdekjes së Andrej Petër, seminaristit 21 vjeçar, vrarë nga rrëmbysit e tij pasi u mor me forcë nga njerëz të armatosur në shtetin Edo në jug të vendit afrikan me 3 mars. I riu rrëmbyes bashku me atë Filip Egvelin, i cili u lirua me 13 mars. Lajmi i hidhur lexohet në një komunikat të diocezës së Auçit për mediat, transmetuar nga agjencia lajmeve Fides. Meshtari dhe seminaristi u rrëmbyen gjatë një sulmi në kishën katolike të Shën Pietrit në vendin e tyre. Të dy u quan në pyjet aty pranë. Dioqeza, duke falendruar për lutje dhe mbështetjen morale, u bën thirrje autoriteteve dhe forcave të sigurisë që të mbrojnë bashkitë lokale nga rrëmbimet e vazhdueshme në shtetin Edo, shndruar në strehet sigurt për rrëmbysit, të cilët mund veprojnë pa u ndeshkuar, ndërkohë që popullësia ndihet e pafuqishme dhe e braktisur. Njerëzit janë rrezik në rrugë, në fermat e tyre dhe madje edhe në shtëpitë e tyre, pohon dioqeza në një deklaratë, duke kërkuar masat më tejshme për të shpëtuar të rrëmbyerit, e jo duke e lënë gjithë përpjekjen për shpëtimin vetëm duart e të afërmve, miqve dhe të njohurve të rrëmbyerit.
Në komunikat kujtohet edhe se si në 10 vitet e fundit dit 6 nga priftrinjt e dioqezës u rrëmbyen, u torturuan dhe pastaj u liruan. Tre u sulmuan, por arritën të shpëtojnë, ndërsa një, atë Christopher Odia, u vra brutalisht. Tani u vra edhe seminaristi Andrew Peter. Lutja e fundit është për të gjithë ata që u vran nga rrëmbysit, që të pushojnë në paqe me mëshirën e Zotit. Fondacioni papnor ndim për kishën që vuan, në një deklarat nga seksioni i ti italian, kujton se si ndodhi vrasja të riut Andrew Peter disa ditë pas vrasjes të mërkurën e përhime, si edhe të atë Silvester Okechuku, i diocezës së Kafanchan në shtetin veriqëndror të Kadunës. Ai u rrëmbye një ditë më parë. Nigeria, thekson fondacioni papnor, vuan nga pasiguria e rëndë në shumë rajone. Rrëmbimet janë të shpeshta, veçanërisht nga bandat kriminale që kërkojnë para në një kontekst paqëndrueshmërie shkaktuar nga grupet ekstremiste si Boko Haram dhe ISWAP, degë Afrikës Perëndimore e të ashtu quajturit Shteti Islamik, ku nuk mungojnë as sulmet e shumta nga barinjt nomad në dëm të fermerëve.
Sot 18 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Qirilin e Jeruzalemit i peshkëve doktori kishës, u kujdes për formimin e të krishterëve të rinë, njohja e fesë, hyrja në misterin e Krishtit vdekur dhe të ngjallur, dëshmimi i Ungjillit me jetën personale, për ta bërë këtë çdo i krishter duhet formohet nga mësues të mirë. Shën Qirili i Jeruzalemit i peshkëve dhe doktori kishës e kuptoi mirë këtë dhe e mori veçanërisht për zemër shoqërimin e katekumenëve që përgatiteshin për pagzim në fenë e krishterë. Megjithse episkopati i tij u karakterizua nga debati i hidhur kristologjik i shekullit 4, ai ishte i shqetësuar parasgjithash me përgatitjen e duart atyre që ju afruan sakramenteve të para. Shën Qirili jetoi në kohën plot trazira të kishës shekujve të parë, u detyruar të merrte pjesë gjallërisht në diskutime teologjike, nganjëherë tepër tashpra, të përzierë me ligjshtitë njerëzore e të ndërthurura me politikën, me luftrat e jashtme për mbrojtjen e perandorisë e me konfliktet e brendshme për të shtënë dorë fronin, duke përdorur për këtë qëllim edhe fenë.
Mjafton të kujtojmë disa data për ta kuptuar sa e vështirë që jeta e shenjtit. I zgjedhur i peshkëve Jerusalemit në vitin 348, në vitin 357 u zëvendësua me një tjetër. Shkaku, i peshkëve Akaçi i Cezares në Palestinë, i cili e pati shuguruar, e akuzoi për gabime doktrinore e për më tepër nisi të pretendonte që selia i peshkënore i Jerusalemit të varej nga selia e tij e Cezares, aso kohë kryeqytet administrativ i Palestinës dhe selia prokurorëve romak. Në vitin 359, një koncil vendas i peshkvive e rehabilitoi e ai u rikthye në katedrën e Jerusalemit. Por, pa kaluar as 2 vjet, u dëbua përsëri nga një koncil tjetër i mbledhur në Konstantinopoj me këmbgulin e Akaçit që kishte ndikim të fuqishëm mbi perandorin filo-arian Konstancin. Kujtojmë këtu se Akaçi i peshkëve ndërmjet viteve 340-366 që një nga personalitetet më në zë të kohës. Pasardhësi i peshkëve të madh, Eusebit, vijoi ta pasuronte bibliotekën e Cezares. Për të flet edhe Shën Jeronimi, që i vlerëson lart veprat e tij të mëdha, siç janë komentet dhe interpretimet e shkrimit shenjt, të cilat më vonë humbën të gjitha.
Në vitin 362 pas vdekjes së Konstancit, që ishte në luftë kundër persianëve e pastaj kundër të kushëririt Julianit, Qirili u kthye në Jeruzalem, por rreth vitit 367 perandori Valent e dënoi përsëri. Shenjti u internua për t'u rikthyer përfundimisht në selinë e vet vetëm në vitin 378 pas vdekjes së Valentit në luftën kundër gotëve. Në vitin 381 Qirili mori pjesë në koncilin e dytë ekumenik të Konstantinopolis e më pas në vitin 382 edhe në koncilin e tretë, gjatë cilit u ripohua vlefshmëria shugorimit të tij si peshkëv Jeruzalemit, ku më në fund jetoi patrazuar deri në vdekje. Në vitin 1882, 15 shekuj më vonë, Papa Leoni 13 e shpalli dietar të kishës, duke theksuar vlerën e katekizmit të tij, kushtuar kryesisht kandidatëve për pagzim dhe të sapo pagzuarve. I akuzuar në kohën e tij për lidhje me rrymbet e arianizmit, ai në vërtetë i kundërvihet doktrinës ariane mbi Krishtin, madje deklaron qartë birë të Zotit për natyrë, jo për bisi, e nikosisht tamshuar si vet Ati.
Mësimi i Qirilit e Jeruzalemit do të sfidonte shekujt. Do të rikujtohej së bashku me mësimet e etërve të tjerë të kishës edhe në shekullin e 20 në dy kushtetuta dogmatike të Koncilit të dytë të Vatikanit: Lumen Gentium mbi kishën dhe Dei Verbum mbi zbulesën hyjnore. E akoma në dekretin Ad Gentes mbi veprimtarinë misionare të kishës në botën bashkohore. Kujtojmë se emri Qiril vjen nga greqishtja, do të thotë njeri i fort. Simboli i shenjtit i peshkëv është shkopi baritor. Shën Qirili i Jerusalemit ishte një teolog dhe i peshkëv i Jerusalemit. Si kisha katolike dhe ajo ortodokse, e nderojnë si shenjt dhe atë të kishës dhe e kremtojnë ditën e tij për kujtimore më 18 mars, ndërsa kisha e lindjes më 20 mars.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.